This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by ธนาคาร UOB.
สวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะกับ The SME Handbook ค่ะซีซั่นที่2แล้วนะคะรวมคลิกชนะธุรกิจในโลกยุคใหม่จำกันได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราเพิ่งคุยเรื่องของ change management ไปนะคะซึ่งถ้าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ strategy นะคะแล้วก็ strategy นี้จะมาได้ก็ด้วยจาก data แต่ถ้า strategy ชัด data มีแล้วนะคะว่าจะไปทางไหนคำถามคือถ้าคนไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่เกิดอะไรแน่นอนนะคะดังนั้นวันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนนะคะมาคุยกันต่อค่ะเรื่องของ human skill and training นะคะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญและเราถ้าอยากจะขับเคลื่อนองค์กรให้โตได้ต่อควรจะทำอย่างไรนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของแฟนเพจ HR The Next Gen นะคะมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 follower แล้วนะคะและกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือผู้นำองค์กรคนทำงานในฝ่ายพัฒนาบุคคลรวมถึงพนักงานทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทำงานในทุกมิตินะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณบีนะคะในฐานะผู้ก่อตั้ง QGen ด้วยนะคะเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้าน People Management and Human Resource Strategy ที่มีบริการทั้งแบบคอนซัลท์แล้วก็ออกแบบคอร์สโดยเฉพาะไปพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณบีค่ะคุณอภิชาติขันธวิธิสวัสดีค่ะคุณบีคะ
สวัสดีครับ
ต้องยอมรับนะคะว่าทุกครั้งที่คุยกันก็คงจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติของบุคลากรนะคะโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้นะคะคุณบีคิดว่าสิ่งที่จะส่งผลนะคะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเลยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็วและมีผลกระทบเยอะๆเนี่ยเราพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับคือเรื่องของVUCA Workวันนี้สิ่งที่มันชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะกว่าเมื่อในอดีตเนี่ยนะครับมีหลายๆเหตุการณ์เลยที่เราบอกว่าวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้แล้วปั๊บนะครับส่งผลกระทบในภาพที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราบอกว่าเรามีเทคโนโลยีนะครับที่มันมากขึ้นผมยกตัวอย่างที่มันชัดเจนอันหนึ่งนะในอดีตเนี่ยนะครับเวลาที่เกิดเรื่องร้องเรียนในธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะครับมีแค่ไม่กี่คนหรอกที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วองค์กรได้มีการแก้ไขอะไรแล้วบ้างเนี่ยนะครับแต่พอมาเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับพอเราเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของผลกระทบเนี่ยนะครับมันก็จะกระจายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไอ้การที่เกิดภาวะอุก้าแบบนี้เนี่ยแหละครับมันเลยทำให้ในตัวขององค์กรเองในหรือในเรื่องของการแนวทางในการบริหารจัดการเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องคิดให้เยอะขึ้นกว่าเดิมว่าเราจะบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่มันมีผลกระทบเยอะๆเนี่ยได้ยังไงนะครับซึ่งรูปแบบของการที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงมันก็มีหลากหลายเลยทั้งในเรื่องของกระบวนการนะครับทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือก็จะต้องกลับมาดูแหละครับว่าเราบริหารจัดการคนของเราเนี่ยอย่างไรบ้าง
ค่ะทีนี้ก็เลยเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่านะคะว่าเอ๊ะแล้วช่วงเวลาแบบนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วแบบนี้ทั้งเชิงบวกและลบแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงเติบโตแล้วอยากจะให้พนักงานของเขานะคะหรือแม้แต่ทีม HR ที่ดูแลองค์กรเนี่ยนะคะอยากจะให้คนในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทักษะได้ควรจะเริ่มต้นจากอะไรหรือควรมุ่งเน้นส่วนไหนเป็นสำคัญคะคุณบี
อย่างแรกที่สุดเนี่ยนะครับตัวองค์กรเองเวลาที่เราจะต้องการพัฒนาพนักงานเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายขององค์กรก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่องค์กรพยายามที่จะพัฒนาพนักงานไปเนี่ยนะมันก็จะสเปะสปะนึกออกไหมครับวันนี้เราเห็นเวลาที่เรามีการ PR หรือมีการพูดถึงเรื่องของสกิลใหม่ๆเนี่ยบนโลกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะเห็นเทรนด์ในเรื่องของการที่บอกว่าเอ๊ะมีสกิลอะไรบ้างที่เป็นสกิลที่เป็นทักษะใหม่ๆเราเองก็จะต้องกลับมาพิจารณาตั้งต้นก่อนครับว่าเป้าหมายขององค์กรเรากำลังจะเดินไปในทิศทางแบบไหนแล้วก็ดีโคดออกมาให้ได้ว่าด้วย strategy แบบนี้เนี่ยทักษะที่จำเป็นของคนของเราเนี่ยมันควรจะต้องเป็นทักษะในลักษณะแบบไหนการที่เราดีโคดออกมาครับมันจะทำให้เราเห็นโจทย์ที่มันชัดเจนว่าคนของเราควรจะต้องมีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับควรจะต้องมีสกิลแบบนี้ไปถึงเลเวลไหนแล้วค่อยกลับมาดูครับว่าตัวคนของเราเองนะวันนี้สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีแกปที่ไกลแค่ไหนไอ้ตัวแกปตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบอกอันนึงด้วยเหมือนกันครับว่าเราสามารถพัฒนาคนของเราอะได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องสำคัญนะเพราะว่าในหลายๆครั้งครับเวลาที่เราบอกว่าอยากจะพัฒนาคน เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาคือสกิลแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะครับแต่เราลืมดูไปครับว่าสิ่งที่เราอยากจะให้พนักงานของเราหรือคนของเราทำให้สำเร็จเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาอาจจะแค่1ปีเท่านั้นเองแต่ทักษะเนี้ยนะครับเราใช้เวลาพัฒนามากกว่า1ปีเพราะฉะนั้นมันไม่ทันสิ่งที่เราจะต้องทำอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องหาคนที่ใช่มาตั้งแต่ต้นนะครับมาในองค์กรเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่เราบอกว่าอยากจะพัฒนาพนักงานเนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่าเราเริ่มต้นจากการที่ put the right man to the right job ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยไปพัฒนาต่อยอดจากสิ่งนั้นครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาจากสิ่งที่มันเป็นติดลบอ่ะนะครับถึงจะไปถึงจุดที่เราอยากจะได้ดังนั้นมันเลยอาจจะทำให้การพัฒนาของเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จ
ทีนี้ถ้าเรารู้เป้าหมายชัดแล้วนะคะเราดีโค้ดออกมาได้แล้วว่า strategy คืออะไรนะคะคนในองค์กรต้องตอบโจทย์แบบไหนและอยากจะพัฒนานะคะสิ่งที่บรรดา HR หรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะหรือตัวพนักงานเองเนี่ยแหละค่ะเขาอยากจะเสริมทักษะนะคะเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อได้ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้วิธีการนะคะหรือว่าเฟรมเวิร์คที่ต้องทำมีอะไรบ้างคะ
ในกระบวนการ learning เนี่ยนะครับสิ่งที่ HR เองเราคุ้นเคยกันดีอยู่เนี่ยนะครับมันมีหลักการหนึ่งที่เราเรียกว่า 70-20-10 พื้นฐานของการเรียนรู้ที่ทำให้คนคนหนึ่งเก่งขึ้นได้เนี่ยนะครับในอดีตก็เป็นความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ที่เราบอกว่าพอเราให้คนคนหนึ่งไปเทคคอร์สปั๊บไปเรียนปั๊บเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นได้ในทันทีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่ผมเองก็เจออยู่เวลาที่จะต้องไปคุยกับผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยนะครับพอเราบอกว่าคนนี้ขาดสกิลในเรื่องนี้ปั๊บส่งไปเทรนนะครับจัดคนมาสอนให้แล้วคาดหวังเลยว่าหลังจากที่เขาเทคคอร์สตัวนี้เสร็จแล้วปั๊บอีกวันหนึ่งเขาจะเก่งได้เลยทันทีมันเป็นไปไม่ได้เนาะในสกิลที่มันมีความยากเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้หลักการ70-20-10เนี่ยนะครับมันจะเป็นหลักการที่บอกว่าเวลาที่เราไปเทคคอร์สนะครับมีคนมาสอนเราเนี่ยนะเราจะมีความรู้ที่เก่งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วถูกเอมเบดลงไปในตัวเราจริงๆเนี่ยแค่ 10% เท่านั้นเองแค่ 10% นะ 20% เกิดจากการที่เราเองเนี่ยนะครับได้รับการถ่ายทอดหรือมีการโค้ชจากหัวหน้าของเราหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรานะครับ 20% เกิดจากโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งส่วน 70% ครับเกิดจากการลงมือทำจริง
ๆ
ถึงจะทำให้เราเก่งได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งครับเราเรียนมานะครับไปเทคคอร์สจะออนไลน์หรือออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะทำงานหรือทำในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้ขาด 20% โค้ชที่มันเฉพาะเจาะจงกับงานที่เราทำหรือบางครั้งครับเราขาดการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งเราเก่งขึ้นได้จริงๆจริงๆหลักการนี้เนี่ยนะครับลองเปรียบเทียบย้อนมาดูตัวเราเองก็ได้ครับว่าวันนี้เราทำงานหนึ่งเนี่ยเก่งได้เป็น professional ในงานนี้นะเราเก่งขึ้นได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าเราลงมือทำมันจริงๆใช่ไหมทำอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราเรียนจบปริญญาตรีมาปริญญาโทมาแล้วเราก็เก่งแล้วก็ทำงานเป็นแบบเซียนได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้หลักการ70-20-10เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหลักการในการที่จะใช้ในการพิจารณาว่าเราเองเวลาที่ขาดสกิลใดสกิลหนึ่งเนี่ยนะเราควรจะเริ่มต้นจาก10หรือ20หรือ70ก่อนอันนี้ก็ต้องไปเรียงลำดับให้ถูกด้วยเช่นเดียวกันเพราะบางครั้งครับเราเองขาดสกิลในเรื่องนี้หัวหน้าให้เราลงมือทำเลยไป70เลยเนี่ยนะบางหลักการมันก็ใช้ไม่ได้เราก็อาจจะต้องมาเริ่มที่10ก่อนหรือบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนขาดสกิลนี้นะครับไปเริ่มต้นที่10เลยก็อาจจะไม่มีความเข้าใจจริงๆแล้วอาจจะต้องไปลองลงมือทำก่อนให้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนก่อนแล้วค่อยมาเรียนไอ้ 10% ตัวนี้อีกทีนึงนะครับ มันก็อาจจะทำให้เรามีความเข้าใจได้มากขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากที่จะสปีดอัพครับในเรื่องของการเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจเรื่องหลักการ70-20-10แล้วก็มาเรียงลำดับให้ดีว่าสกิลแบบนี้เราควรจะเริ่มต้นที่10ก่อนหรือ70ก่อนหรือ20ดี
ทีนี้ในมุมของ HR เนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาควรไกด์ไลน์ให้กับพนักงานของเขานะคะว่าแบบไหนควรเริ่มจากการไปเรียนคอร์สก่อนแบบไหนควรเริ่มจากการโคชชิ่งก่อนแบบไหนควรเริ่มจากการลงมือทำก่อนมีพอมีไกด์ไลน์หรือตรงนี้ไหมคะว่าอะไรแบบไหนทักษะอะไรที่จะเริ่มจากวิธีการไหนเนี่ยค่ะ
โอเคผมมีแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยนะครับให้ทุกคนเห็นภาพว่าคนคนหนึ่งที่จะทำงานได้พอพูดถึงเรื่องของ capability ของเขานะความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆก่อนนะครับคนคนหนึ่งที่ทำงานสำเร็จได้ข้อที่1ต้องมี mindset ที่ถูกต้องเนาะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะที่ถูกต้องนะครับอันที่2คือมี skill set คือทักษะในการทำงานตัวที่3ครับคือ tool set คือความรู้ในการใช้เครื่องมือ 3กลุ่มนี้เนี่ยนะครับความยากของ3ตัวเนี้ยนะครับมันมีความแตกต่างกันตัวที่ยากที่สุดก็คือ mindset
อัน
นี้พัฒนายากสุดครับพัฒนายากลองลงมาคือ skill set tool set เนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าสกิลที่เขาขาดเนี่ยนะมันเป็นสกิลในเรื่องของ tool set tool set ต่างจากสกิล set อย่างนี้ครับเราบอกว่าเราต้องการเราเองเนี่ยต้องการคนที่มีทักษะในด้านของการคำนวณอันนี้คือสกิลเนาะทักษะในการของการคำนวณ นะครับแต่ tool set เนี่ยบริษัทเราเนี่ยใช้เครื่องคิดเลขประเภทแบบประเภทธรรมดาเครื่องคิดเลขชาวบ้านแต่ในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับใช้เครื่องคิดเลขแบบ financial เพราะฉะนั้นเรามีทักษะในการคำนวณเหมือนกันนะแต่บริษัทนี้เขาใช้เครื่องคิดเลขแบบที่เป็นเครื่องคิดเลขชาวบ้านแต่ต้องเอาเครื่องคิดเลขชาวบ้านเนี่ยมาคิดให้มันเป็น financial ให้ได้เพราะฉะนั้นคุณจะเก่งในเรื่องของการใช้เครื่องมือของคุณหรือเปล่าลักษณะในลักษณะแบบนี้นะครับทักษะแบบนี้เนี่ยเราจะไปใช้โคชชิ่งเนี่ยคงไม่ได
้
นะครับไปใช้การลงมือทำยิ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นต้องให้เขาตัวเขาเองเนี่ยนะครับมาลงคลาสเรียนมาทำ 10% ซะก่อนสำหรับ tool set ตัวนี้เกิดแน่นอนนะครับแล้วค่อยไปลงมือทำเสร็จแล้วพอไปลงมือทำเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาค่อยไปให้หัวหน้าโค้ชเราอีกทีนึงว่าเรายังขาดในตรงไหนอันนี้แนวทางอย่างหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นในพาร์ทของสกิลเซ็ตละนะครับพาร์ทของการคำนวณเนี่ยมันอาจจะต้องแยกอีกว่าในลักษณะของการที่เราบอกว่าทักษะทางด้านสกิลเซ็ตอันที่หนึ่งพาร์ทที่มันเป็น cognitive เนี่ยนะครับ cognitive คือตระกูลที่เป็น thinking ทั้งหลาย strategic thinking analytic thinking พวกนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่การที่เราเองเนี่ยมีหัวหน้าเป็นคนโค้ชก่
อ
นเพื่อปรับจูนความเข้าใจก่อนว่าสกิลเซ็ตที่มันเหมาะกับองค์กรของเรามันคือเป็นแบบนี้หัวหน้าให้ความชัดเจนมาก่อนว่าองค์กรของเราทีมของเราต้องการสกิลเซ็ตที่มันมีกรอบประมาณแบบนี้นะนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันค่อนข้างกว้างครับตีโจทย์ให้แคบก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับค่อยไปพัฒนาในเรื่องของวิธีการนะครับในการที่จะลงเรียนวิชาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อให้มันเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกนะครับองค์กรของเราใช้ data ในการประเมินผลต่างๆนะครับ data ของเราเราใช้ Python หรือใช้ภาษา R หรือใช้โปรแกรม R มันก็ค่อยแยกไปในลักษณะแบบนี้ครับอีกทีนึงแต่ตัวที่ยากที่สุดครับคือเรื่องของ mindset mindset ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นจากโคชชิ่งก่อนแน่นอนแล้วถ้าให้ดีที่สุดนะครับโคชชิ่งบางทีก็ไม่ค่อยได้ผลมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราเลือกคนที่ถูกต้องมาตั้งแต่ตอนแรก
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนก็ work from home ด้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวดิจิตอลในการที่จะ remote work ด้วยเนี่ยมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะในแง่ของการเสริมทักษะให้กับคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็น up skill หรือว่า re skill ก็ตามเนี่ยค่ะคุณบี
มีทั้งเป็นส่วนส่งเสริมด้วยนะแล้วก็มีทั้งส่วนที่เป็นอุปสรรคด้วยเหมือนกันนะครับมันขึ้นถ้าดูในบริบทของสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยส่วนที่มันเป็นส่วนส่งเสริมเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราเองเนี่ยทำงานในสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วบางอย่างทำงานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่อุปสรรคที่สำคัญครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลเพราะถ้าคนของเราเองเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของดิจิตอลหรือเทคโนโลยีลิเทอเรซีที่เพียงพอเนี่ยนะครับคือไม่ได้มีความเพียงไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะใช้งานต่อให้มีเทคโนโลยีดีแค่ไหนเนี่ยงานก็จะไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆ นะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทขององค์กรเองก็ต้องกลับมาดูด้วยเหมือนกันว่าคนของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนเขาเองเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราซื้อโปรแกรมต่างๆมาซื้อแอปพลิเคชันต่างๆมาเขาใช้ทุกฟีเจอร์นะครับอย่างคุ้มค่าแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวองค์กรเองนะครับส่วนหนึ่งในการที่เราบอกว่าเราจะไปพัฒนาในเรื่องของสกิลอะไรต่างๆเมื่อกี้อย่างที่ผมพูดไปครับต้องลงกลับมาพัฒนาในเรื่องของ tool set ด้วยให้พนักงานของเราครับเขาสามารถใช้เครื่องมือปัจจุบันที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับ utilize เครื่องมือของตัวเนี้ยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดถึงแม้ว่านะครับเครื่องมือของเรามันอาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดก็ตามนะครับแต่พยายามที่จะ utilize สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันตัวเนี้ยให้ดีก่อนอันนี้คือจุดที่ผมก็อยากจะให้องค์กรต่างๆลงมาโฟกัสในเรื่องพวกนี้ครับให้มากขึ้นด้วยก็เราก็อาจจะประหยัดคอสได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พนักงานค่อยๆคุ้นเคยคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
แล้วอะไรที่จะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับเรื่องของการเสริมทักษะจากโลกเทคโนโลยีบ้างคะ
ตัวของเจเนอเรชันนะครับมีส่วนอยู่มากๆเลยนะครับในรีเสิร์ชเนี่ยบอกค่อนข้างชัดว่า Gen Y ตอนต้น Gen Y ตอนปลาย Gen Z เนี่ยไม่มีปัญหาแน่ๆนะครับ Gen X เองยังอาจจะมีอุปสรรคนะครับในเรื่องของการที่เขาเองไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่ๆใช้เวลานิดนึงตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่องค์กรจะต้องทำเมื่อกี้เหมือนอย่างที่คุณเฟิร์นพูดไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของ Change Management นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกองค์ประกอบนึงในการที่องค์กรเองก็จะต้องมาโฟกัสด้วยว่าจะทำยังไงเนี่ยนะครับให้พนักงานเขารู้สึกอย่างแรกเลยนะไม่กลัวเทคโนโลยีทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ย เราไม่สามารถหลีกหนีได้แน่ๆยังไงก็ตามเราเองก็จะต้องพยายามที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่องค์กรprovideให้กับเรานะครับเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ทั้งงานของเรานะครับแล้วก็งานขององค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จในช่วงแรกของการที่เราจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีอุปสรรคในเรื่องของการที่จะต้องเปลี่ยนจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พยายามให้ตัวพนักงานของเราเนี่ยนะครับเขาโอเพนพอเปิดใจรับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆมากเพียงพอเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญเพราะคนเราเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะคุ้นชินกับการทำงานแบบเดิ
ม
ๆแล้วก็จะมีความรู้สึกอันนึงว่าเรื่องเดิมที่เคยทำเนี่ยมันก็ทำได้ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมนะครับจะต้องมาเสียเวลาในการเรียนรู้ใหม่ไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าของเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเขาอาจจะมองในมิติที่ว่าดีในปัจจุบันแต่องค์กรมองในเรื่องของการที่มันดีในอนาคตก็ต้องทำให้พนักงานเห็นได้ครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะตอนนี้เป้าหมายหลักอันนึงของธุรกิจคือเราต้องการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนเราไม่ได้อยากจะแค่เติบโตแค่วันนี้แล้วพรุ่งนี้เราหายไปนะครับอันนี้คือจุดอันนึงที่จะต้องพยายามเพื่อเข้าไปปรับแล้วก็เปลี่ยน mindset ของพนักงานให้ได
้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีนึงสำหรับการจัดการกับคนที่มีแรงต้านในแง่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ด้วยเหมือนกันถูกไหมคะวิธีการเหล่านี้
ใช่ครับ
ทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการ reskill up skill อะค่ะอาจจะไม่ใช่มิติแค่เจ้าของธุรกิจหรือว่า HR ที่เขามีบทบาทเพราะว่าฟันเชื่อว่าคนส่วนมากณปัจจุบันนี้ก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะวิธีการที่เขาควรทำเพื่อให้ตัวเองพร้อมกับโลกที่ไม่เหมือนเดิมนะคะในมุมของคุณ B เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
วันนี้ในมุมของ HR เราพูดถึงเรื่องของ T-shape model competency กันค่อนข้างเยอะนะครับคำว่า T-shape หมายถึงคุณต้องมีเรื่องพื้นฐานในทุกๆตำแหน่งงานเนี่ยที่จะต้องมีสกิลบางอย่างที่มีความพร้อมนะครับเป็นการเติบโตในแนวนอนนะครับในขณะที่เราเองก็จะต้องมีความสเปเชียลิสต์บางอย่างที่เป็นเติบโตในเชิงลึกด้วยเช่นเดียวกันเรื่องพื้นฐานที่มันเป็นเรื่องที่ทุกๆวิชาชีพนะครับทุกๆตำแหน่งทุกๆเลเวลจะต้องมีเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของครีเอทีฟนะครับมีเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ data นะครับเรื่องของ agility นะครับทั้งเรื่องของการที่จะสร้างผลงานมีเรื่องของการที่เราจะต้องอาจจะมีในเรื่องของความ humble อะไรพวกนี้อยู่นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเราเองของทุกคนเนี่ยต้องกลับมาดูว่าความต้องการของโลกตอนนี้เขาต้องการอะไรเป็นเบสก่อนเบสว่าน้อยทุกๆคนต้องไปถึงไอ้ตรงนี้ให้ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนึงว่าวันนี้เราคุยกันค่อนข้างเยอะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลเราหนีมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสเตจพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเข้าไปถึงเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนถ้าเปรียบเทียบย้อนกลับไปนานหน่อยเนาะที่เราบอกว่าในอดีตเนี่ยนะเรื่องพื้นฐานของทุกคนเนี่ยจะต้องพิมพ์ดีดให้ได
้
คะแนนพิมพ์ดีดของเราต้องออกมาเป็นเท่าไหร่อะไรเนี่ยนะพอขยับมาเป็นอีกยุคนึงนะครับเราก็ต้องบอกว่า Microsoft Office ต่างๆคือเรื่องพื้นฐานแต่ในวันนี้ไอ้เรื่องพื้นฐานตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ถูกชิปอัพขึ้นมาอีกนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของ Data Analytics Data Literacy นะครับอย่างน้อยที่สุดทํา Data Analytics ไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องอ่านข้อมูลให้เป็นแค่อ่านนะครับคือเห็นข้อมูลมาสมมติเราเห็นอย่างในฝั่ง finance ของเราเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่ามีข้อมูลบัญชีมามีงบมาอ่านงบเป็นหรือเปล่า
อ
ันนี้เรียกว่า data literacy นะครับถ้าเรามีพื้นฐานในลักษณะแบบนี้ในทุกๆสายงานทุกๆสายวิชาชีพ HR เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วคุณมองเห็นต่อไหมว่าคุณจะต้อง take action ยังไงอันนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องพื้นฐานดังนั้นในทุกๆวิชาชีพอะครับมันก็จะมีเรื่องพื้นฐานที่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมยกแบบเร็วๆเลยนะครับที่เราพูดถึงกันเยอะๆคือเรื่องของ data นะครับเรื่องของ technology เรื่องของ creativity นะครับแล้วก็เรื่องของ agility สี่เรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นเบสในทุกๆงานเลยทีนี้พอเรามีเบสที่มันเพียบพร้อมแบบนี้แล้วปั๊บนะครับก็จะไปดูในสายวิชาชีพของแต่ละคนละนะครับ HR ควรจะต้องมีความรู้เชิงลึกในเรื่องอะไรนะครับ HR เอง Finance เอง Account เองนะครับ Engineer เองเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เชิงลึกในเรื่องอะไรบ้างการที่เราเองเนี่ยนะครับมีการเห็นภาพที่มันเป็น T-shape แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเราเองมองให้ออกว่าเราเองยังขาดสกิลไหนในแต่ละ T-shape นะครับก็จะไปพัฒนาในตัวนั้นน่ะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ค่ะเพราะฉะนั้นแค่รู้ลึกอย่างเดียวก็ไม่พอรู้กว้างอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะต้องทั้ง2มิติเลยเป็น T-shape แบบที่คุณบีเล่าให้ฟังนะคะทีนี้สิ่งนึงที่เราเห็นค่ะตอนนี้ฟันว่าบุคลากรขององค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกเพียงเดียวนะคะแต่เขาก็เริ่มหวั่นใจเหมือนกันว่าตัวเขาเองจะยังเป็นที่ต้องการหรือเปล่านะคะบางองค์กรก็เริ่มเห็นแล้วเหมือนกันว่าบางหน่วยงานบางทักษะอาจจะไม่ได้จำเป็นนับจากนี้ไปไม่แน่ใจนะคะว่าวิธี ในการบริหารจัดการนะคะของบรรดาเจ้าของธุรกิจหรือว่า HR นะคะเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรแต่ก็ไม่เฮิร์ตคนกลุ่มที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในอนาคตเนี่ยจนเกินไปมีวิธียังไงบ้างไหมคะคุณบีน่าจะมีโจทย์นี้เยอะพอสมควรใช่ไหมคะ
มีมาโดยตลอดครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายโหดทั้งนั้นเลย คือจริงๆมันก็ต้องบาลานซ์ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวองค์กรเองสิ่งที่จะต้องคิดเนี่ยคือการคิดแล้วมีวิชั่นของตนเองอย่างชัดเจนก่อนนะครับเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ตอบได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นการที่จะไปทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตัวพนักงานอย่างน้อยที่สุดเราก็มีเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเรากำลังจะทำไปเพราะอะไรเอาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะผมก็ยังค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าองค์กรทุกองค์กรเองโดยเฉพาะ SME เองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอุ้มทุกคนเนี่ยนะครับไปกับเราได้ในอนาคตแน่ๆ ทุกอย่างมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำอันนึงเนี่ยนะครับก็คือตัวองค์กรเองถ้าอยากที่จะทำให้พนักงานยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทำร้ายจิตใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกไม่โอเคกับองค์กรมากอย่างที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือเรามีวิชั่นที่มันชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วตัวเราเองเนี่ยนะครับก็มีการสื่อสารกับพนักงานอยู่เป็นระยะด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไปในทิศทางแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนเองก็จะต้องพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับตัวองค์กรด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าองค์กรหนึ่งเป็นโรงงานนะครับแล้วเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนี่แหละนะครับวันหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยองค์การโรงงานในลักษณะที่วิธีการทำงานของเขาก็มีโปรเซสในการทำงานตามปกติเป็นแบบแอนะล็อกนะครับค่อนข้างเยอะวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเอาระบบ ERP มาใช้เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้เอาเครื่องจักรมาใช้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะเพิ่มสปีดในการทำงานที่มันมากขึ้นไม่อย่างนั้นเขาเองก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเขามีสปีดที่ไม่ดีแข่งขันกับตลาดไม่ได้นะครับมีออเดอร์มาแต่เขาผลิตออเดอร์ไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอีก1ปีข้างหน้าคือเดี๋ยวจะมีเครื่องจักรใหม่มาในหน่วยงานของเราในองค์กรของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นการส่งสัญญาณให้พนักงานเห็นอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวองค์กรกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณเองก็จะต้องรู้ตัวด้วยว่าจะต้องปรับตัวไปในทิศทางแบบไหนองค์กรเองเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไว้ให้กับพนักงานมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพนักงานเองเขายังคงต่อต้านพนักงานเหล่านั้นก็อาจจะไม่ใช่พนักงานที่เราเองควรจะต้องไปใส่ใจมากนักแล้วก็โฟกัสกับคนที่เขาพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเรานะครับเพราะเราเองได้แสดงความจริงใจไปแล้วว่าให้เขารู้แล้วนะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางแบบไหนทิศทางแบบไหนที่เราจะยังไม่อยู่ตัวนั้นแล้วนะครับแล้วในระหว่างทางนะครับเราก็ให้โอกาสพนักงานในการที่จะลองพัฒนาตัวเองนะครับปรับตัวเองแล้วก็เสนอตัวว่าเขาเองสามารถที่จะ move ไปในลักษณะแบบไหนได้บ้างถ้าไม่ใช่องค์กรในลักษณะของธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับองค์กรในสายที่เป็นสายบริหารนะครับสาย marketing สาย content ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับเราเองเนี่ยนะครับผู้บริหารเองวางเป้าหมายว่าวันนี้ตลาดที่เราจะเล่นอยู่ตรงนี้นะครับในปีถัดไปนะครับในควอเตอร์ถัดไปก็ตามเนี่ยนะเราบอกแล้วว่าเราจะย้ายนะครับตัวเราเองไปเล่นอีกตลาดหนึ่งแล้วเนี่ยพนักงานของเรายังถนัดอยู่แต่ในตลาดเดิมหรือเปล่านะครับถ้าเขาเองถนัดอยู่ในตลาดเดิมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับต่อให้ปัจจุบันเขาเป็นคนเก่งก็ตามนะแต่เขาถ้าเขาไม่สามารถที่จะเป็นคนเก่งให้กับเราในอนาคตได
้
บริษัทก็อาจจะไม่สามารถที่จะพาเขาไปกับเราได้เพราะถ้าเกิดฝืนพาด้วยกันไปทั้งคู่เนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือบริษัทเองเนี่ยก็จะเสียประโยชน์นะในการที่อาจจะไม่สามารถดึง performance ของเขานะครับมาอยู่ในกับมาใช้ประโยชน์กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ตัวเขาเองถ้าไม่พยายามพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับให้อยู่ในองค์กรนี้ได้อย่างมีคุณค่าตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าอยู่องค์กรนี้แบบไม่ค่อยได้ภาคภูมิใจสักเท่าไหร่ครับ มันก็เป็นการลดคุณค่าของตัวคุณเองด้วยคุณเองอาจจะต้องย้ายไปอยู่ในองค์กรที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างเต็มที่มากกว่าแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนทั้งสิ่งที่เป็นตัวเงินแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นตัวเงินที่คุ้มกับความสามารถของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับต่างรับรู้ซึ่งกันและกันล่วงหน้าครับมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีได้อย่าง
ค่ะเป้าหมายต้องชัดนะคะสื่อสารให้ชัดด้วยแล้วก็สุดท้ายโฟกัสคนที่พร้อมเดินหน้าไปกับเรามากกว่านะคะทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าในแง่ของการทำงานนับจากนี้ไปคงไม่เหมือนเดิมนะคะไม่ง่ายแล้วก็มีความท้าทายหลายมิติทีเดียวนะคะในมิติด้านการพัฒนาคนค่ะคุณบีมองเห็นความท้าทายด้านไหนบ้างและอยากให้คำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
วันนี้สถานการณ์โควิดทำให้รูปแบบของการทั้งการจ้างงานนะครับแล้วก็รูปแบบของการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับสิ่งที่เราจะต้องสปีดอัพขึ้นมาเยอะๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยก็คือเราต้องการให้คนเรียนรู้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วเก่งขึ้นเร็วกว่าเดิม นะครับแล้วเก่งในสิ่งที่องค์กรต้องการด้วยในหน้า งานที่เขาต้องการด้วยเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการที่จะพัฒนาคนมันเลยต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะอันนึงที่มันชัดมากเลยครับณนะช่วงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะมาทำเวิร์กช็อปกันได้ไม่สามารถมาเรียนกันแบบออฟไลน์ได้การเรียนส่วนใหญ่ณนะตอนนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นการเรียนออนไลน์นะครับพอเรียนออนไลน์ปั๊บอุปสรรคต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นนะครับทั้งอุปสรรคในเรื่องของการที่การเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับที่แตกต่างกันการที่บางงานเนี่ยนะครับหรือบางการเรียนรู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเรียนแบบออนไลน์ได้มันก็จะขาดในเรื่องของการที่จะลงรายละเอียดสำหรับการพัฒนาพนักงานไปนะครับรวมไปถึงนะครับการที่ตัวองค์กรเองเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะสร้างครับอันนึงขึ้นมาก็คือ learning culture ทำให้พนักงานรู้สึกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการทำงานไม่ได้ทำให้พนักงานรู้สึกว่าการเรียนรู้มันเป็นส่วนเพิ่มของการทำงานพอนึกภาพออกใช่ไหมครับทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงานของเขาอะไม่ได้แยกว่าอันนี้คือทำงานนะอันนี้คือการเรียนรู้นะเพราะบางทีครับเราไม่สามารถแยกแล้วก็บอกได้ว่าช่วงนี้ผมจะทำงานอย่างเดียวผมจะไม่เรียนรู
้
แต่ทำยังไงให้การเรียนรู้และการทำงานเนี่ยมันตีคู่ขนานกันไปเลยและเป็นสิ่งที่ตัวพนักงานเองเนี่ยทำได้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับเรื่องของการสร้างให้เกิด learning culture เลยเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเองต้องพยายามปลูกฝังมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งโดยเฉพาะเรามีอุปสรรคในการเรียนรู้ที่มันเยอะขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับพนักงานเองเราเองเรารู้ถ้าตัวพนักงานเองเขารู้ว่าเขาขาดสกิลในตัวนี้ตัวเขาเองคิดเองได้เลยว่าเขาควรจะต้องเดินไปหยิบหนังสือเล่มไหนนะครับมาเปิดเพื่อที่จะเข้ามาเพื่อที่จะหาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับรู้ว่าขาดสกิลในเรื่องของการบริหารก็เปิดเข้าไปดูพอดแคสต์ต่างๆเขารู้เลยว่าเขาจะได้สกิลตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำให้พนักงานเขารู้สึกได้ตัวเองว่าเขาจะจัดการเรียนรู้ให้กับตัวเขาเองเนี่ยได้ยังไงแล้วตัวองค์กรเองเนี่ยนะครับถอยมาในด้านของการเป็นผู้ facilitate มากขึ้นกว่าเดิมก็จะทำให้การเรียนรู้มันมีสปีดอัพที่ดียิ่งขึ้นครับ
มีทักษะไหนที่อาจจะไม่จำเป็นนะคะหรือว่าใครที่ทำงานในด้านนี้อยู่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกหรือการเปลี่ยนแปลงยุคหลังโควิดไหมคะคุณบี
คือผมมองว่าทักษะของการที่จะต้องทำงานไปข้างหน้าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเนาะขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิชาชีพนั้นๆเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าพอพูดถึงตัวทักษะเองที่เราควรจะต้องเททิ้งได้ละนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นละนะครับก็ต้องกลับมาดูว่าบริบทของตัวองค์กรกับบริบทของตัวหน้างานที่เราทำเนี่ยมันออกมาในลักษณะแบบไหนบ้างผมยกตัวอย่างเช่นถ้าในลักษณะงานของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องของการที่จะสร้างอินโนเวชันใหม
่
เน้นในเรื่องของการสร้างอินโนเวชันใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นขั้วตรงข้ามของการที่จะสร้างอินโนเวชันใหม่ๆก็คือการพยายามที่จะรักษาสแตนดาร์ดในการทำงานเพราะฉะนั้นพอต้องเราต้องมาเทียบคู่กันนะในช่วงนี้สิ่งที่จะทำให้ตัวเราเองเอาตัวรอดได้คือ creativity เพราะฉะนั้น creativity บางครั้งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเรื่องของ effective เพราะฉะนั้นเราอาจบางครั้งนะครับอาจจะต้องทิ้งในเรื่องของ effective ไปนะครับแล้วไปเน้นในเรื่องของ creativity แทนแต่ในขณะเดียวกันสมมุติในงานของทางผมเองนะตอนนี้เนี่ยนะผมอยู่ได้ด้วยการที่จะต้องพยายามรักษาสแตนดาร์ดเท่านั้นนะลดในเรื่องของการที่จะต้องคิดใหม่สร้างใหม่หรือลดในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ลงไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เราอาจจะต้องแตะเบรกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยลงไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องกลับมาพิจารณาทั้งตัวบริบทของสิ่งที่เราเจอเป้าหมายของเราที่จะทำให้เราเซอร์ไวฟ์ได้ในตอนนี้ในแต่ละหน้างานนะครับในแต่ละสายวิชาชีพนะครับแล้วก็ในแต่ละเป้าหมายที่แต่ละคนเจออยู่ดังนั้นเราอาจจะต้องมาพิจารณาเป็นแบบ individualized นะครับของแต่ละคนอีกทีนึงครับ
ค่ะทีนี้จากประสบการณ์นะคะที่ให้คำปรึกษานะคะกับภาคธุรกิจแล้วก็บรรดา human resource management มานานเนี่ยนะคะมองว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยของเจ้าของธุรกิจที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องของบุคลากรคืออะไรคะ
การวางแผนเรื่องของบุคลากรช้าเกินไปตัวนี้นะครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเนี่ยคำว่าวางแผนช้าเกินไปเนี่ยมันมีผลกระทบตั้งแต่ให้เอาให้เห็นภาพชัดนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเจอสถานการณ์คริสิสในทุกๆครั้งเลยการที่เราเร่งปลดพนักงานเอาคนออกก่อนเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ทำการวางแผนเนี่ยมันส่งผลกระทบที่มันจะทับซ้อนไปเรื่อยๆในอนาคตเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ครับพอเราบอกว่าเจอคริสิสในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่องค์กรพยายามทำนะครับก็คือพยายามที่จะลดคอสแล้วองค์กรส่วนใหญ่ถ้ากลับมาพิจารณาเรียกว่าส่วนใหญ่ได้เลยนะมาพิจารณากันดีๆเนี่ยนะครับต้นทุนคนน่ะมันจะเป็นต้นทุนก้อนใหญ
่
เสมอเลยนะไปดูในเรื่องของ human capital ทั้งหลายเนี่ยนะครับ labor cost ทั้งหลายเราก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของ คอสที่ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนเพราะนั้นพอลดอย่างอื่นไปได้เลยมันพยายามที่จะลดเรื่องคนทีนี้พอลดเรื่องคนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้ทำการวางแผนที่ดีนะครับเราเลยเจอปัญหาว่าเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันตีกลับมาละสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราหาคนเก่งๆมาทำงานให้กับเราเนี่ยไม่ทันในช่วงที่เศรษฐกิจมันบูมมาเลยแทนที่เราเองเนี่ยนะจะได้ recovery เรากลายเป็นว่าเราเกิดอุปสรรคอีกว่ามีออเดอร์มาเราไม่มีคนทำงานให
้
ก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะกลับมาเกณฑ์ profit นะครับในช่วงเวลานั้นนะได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เราบอกว่าเจอ crisis ต่างๆแล้วเราจำเป็นจะต้องลดคนเนี่ยนะครับวางแผนให้ดีว่าจะมี sequence ในการลดยังไงถึงจะเหมาะสมนะครับมากกว่านั้นเนี่ยนะครับถ้าในทุกๆครั้งองค์กรของเราเนี่ยนะครับลดคนในทุกๆครั้งที่เกิด crisis เลยเนี่ยนะมันก็จะเป็นภาพลักษณ์อันนึงของตัวองค์กรของเราด้วยเช่นเดียวกันว่าเวลาที่เจอปัญหาเราไม่ค่อยดูแลคนสักเท่าไหร่นะประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราจะต้องเปิดรับสมัครคนใหม่ๆเข้ามาทำงานคนเก่งๆอาจจะไม่ค่อยอยากจะเลือกเข้ามาทำงานกับเราถ้าจะมาทำงานกับเราเราต้องจ่ายด้วยค่าตัวที่สูงกว่าตลาดเขาถึงจะยอมมาทำงานกับเราเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความเสี่ยงและจะต้องมาอยู่กับองค์กรในลักษณะแบบเพราะนั้นในองค์กร SME อันนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะว่า SME ส่วนใหญ่เราจะไปโฟกัสที่เรื่องของการขายนะครับโฟกัสที่เรื่องของการทำ product นะครับทำ service ต่างๆทำ marketing ต่างๆแล้วเราค่อนข้างจะลืมกลับมาโฟกัสในเรื่องของ people strategy นะครับพอเรามาทำตรงนี้ช้าเกินไปครับเราเองก็จะไปเจอปัญหาค่อนข้างเยอะในวันที่เราบอกว่าเราอยากที่จะทำ expansion เราอยากที่จะขยายธุรกิจคนของเราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้มากพอสำหรับการที่จะขยายตัวมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะอยากที่จะขยายเต็มที่เลยนะแต่ว่าคนของเราเนี่ยไม่พอไม่พร้อมนะครับที่จะขยับตัวไปกับองค์กรเพราะนั้นปัญหาของ SME ส่วนใหญ่ครับจะมีปัญหาในเรื่องของคนนี่แหละ
ทีนี้ถ้าเฟิร์นอยากถามแทนผู้ประกอบธุรกิจที่1คือเขาสามารถฝ่าฟันโควิด-19มาได้นะคะเล็กกลางก็ตามแต่นะคะแล้วเขาอยากจะพยายามที่จะพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ขนาดใหญ่ขึ้นที่จะโตขึ้นนะคะสิ่งที่ควรมีในแง่ของบุคลากรที่เขาต้องโฟกัสหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ควรมีด้วยมีอะไรบ้างไหมคะคุณบี
เรื่องของการวางแผนนะครับ strategy ของ HR เนี่ยสำหรับผมมองว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำโดยด่วนเลยสำหรับองค์กรที่วางแผนที่จะเริ่มที่จะขยายแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องของการวางแผนพิจารณาเรื่องคนเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ทำแล้วอยู่ใกล้ชิดกับตัวของเจ้าของกิจการเลยการที่ธุรกิจจะเติบโตไปในทิศทางในลักษณะแบบไหนก็ตามคนยังคงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะทำในเรื่องของ HR เนี่ยไม่ต้องเป็นหน่วยงาน HR ก็ได้นะแต่เป็นยูนิตหนึ่งหรือเป็นตัวของผู้บริหารเองเนี่ยต้องมาวางแผนในเรื่องของการบริหารคนเหมือนที่เราวางแผนในเรื่องของการที่จะเพิ่มยอดขายวางแผนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดของเราก็ต้องกลับมาคิดครับว่าเราจะบริหารจัดการคนของเราเนี่ยอย่างไรโดยที่การที่จะดูประเด็นที่จะดูที่สำคัญนะครับก็คือดูว่าเราเองนะตอนนี้เนี่ยนะมีคนที่เก่งจริงๆอยู่กับเราเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์คนเก่งคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนเก่งที่จะสามารถพาเราไปในอนาคตได้หรือเปล่าถ้าตอบแค่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราดูว่าคนเก่งเรามีอยู่แค่สัก 10% เท่านั้นเองมันก็จะเริ่มเกิดปัญหาแล้วว่าคนเก่งของเราเนี่ยมีไม่มากพอสิ่งที่เราจะคิดต่อได้ก็คือแล้วที่เราบอกว่าไม่มากพอเนี่ยเขาขาดในเรื่องสกิลแบบไหนขาดสกิลแบบไหนจะไปตอบโจทย์อีกว่าเราควรจะต้องเพิ่มนะครับจำนวนคนเก่งขึ้นมาจากการที่จะต้องไปซื้อตัวเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าพัฒนาได้ให้เราเห็นภาพให้มันชัดเจนครับว่าเราจะมีคนเก่งอยู่กับเราสัก 30% ต้องทำยังไงทีนี้ครับไอการที่จะมีคนเก่งแบบนี้เพิ่มขึ้นมาครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแลกมาครับก็คือเราอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของต้นทุนที่เกี่ยวกับคนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะทำให้องค์กรของเรามันมีความซัสเทนได้ดังนั้นมันก็จะต้องกลับมาพิจารณาครับในเรื่องของต้นทุนที่เราจะยอมจ่ายสำหรับการที่จะให้คนของเราพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมพอไปเปรียบเทียบครับเรื่องของการบริหารจัดการคอสต่างๆที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องดูแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดครับเรากลับมาดูได้ว่าณวันนี้ labor cost ของเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของกำไรที่เรามีเสร็จแล้วกลับมาพิจารณาด้วยครับว่าเราเองเนี่ยลงทุนนะครับกับเรื่องของศักยภาพของคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราให้พนักงานของเราเนี่ยพัฒนางบที่ใช้ในการพัฒนาคนเนี่ยเราคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของการที่จะทำให้บริษัทของเราเติบโตไปข้างหน้าได
้
มันเพียงพอหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ครับเป็นตัววัดง่ายๆแล้วก็เป็นการใช้ data แบบเร็วๆที่เราเองก็อาจจะเริ่มเห็นนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววันนี้เรามีงบในเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยนะแค่ 5% เองเมื่อเทียบกับงบอื่นๆ แล้วถ้าเราคาดหวังที่จะให้คนของเราเก่งขึ้นน่ะมันมีความเป็นไปได้จริงไหมจากงบที่เราให้ไปตรงนั้นนะครับก็มาดูความเหมาะสมตัวนี้ครับเป็นเบื้องต้นก่อนเห็นตัวเลขตัวนี้ผมคิดว่าผู้บริหารทุกคนเจ้าของกิจการทุกคนก็จะพอมองออกครับว่าจะต้องทำอะไรต่อในเรื่องของการบริหารจัดการคน
แล้วมันมีตัวเลขไหมคะคุณบีว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยสำหรับบริษัทประเภทต่างๆเนี่ยค่ะ
คือในธุรกิจที่เป็น SME เนี่ยนะครับผมก็จะมองว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นตัวเลขตัวนี้ชัดเท่าไหร่นักนะผมก็อยากจะให้ลองตั้งมาตรฐานไว้สักอย่างน้อยเนี่ย 10%แล้วลองมาดูครับว่า ROI เห็นชัดแค่ไหนทีนี้ในการที่บอกว่าอยากจะพัฒนาคนเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าให้เราไปพัฒนาคนเก่งของเราให้เก่งขึ้นกว่าเดิมก่อนอาจจะไม่ต้องพัฒนาคนทั้งหมดก็ได้นะถ้าเราบอกว่าไม่ยังไม่พร้อมที่จะใช้บัดเจ็ตเยอะๆนะครับกับพนักงานทั้งหมดนะครับแต่เราลองเอาบัดเจ็ตตัวนี้ที่เรามีเนี่ยนะครับไปโฟกัสกับคนที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้แหละคือความหวังของเราให้เขายิ่งเก่งขึ้นไปกว่าเดิมแล้วเรามาดูว่าหลังจากที่คนกลุ่มนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยนะครับROI ของเรามันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผลลัพธ์จากการที่เขาเก่งขึ้นเนี่ยลดต้นทุนไปได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับเรามากขึ้นแค่ไหนเราค่อยๆขยายผลของการเรียนรู้ครับให้เราลองคิดว่าถ้าคนของเรานะมีอยู่กับเรา100คนเนี่ยนะแล้วถ้าคนทั้ง100คนเนี่ยไม่เก่งขึ้นเลยเพราะเราไม่พยายามที่พัฒนาเขาเลยเนี่ยครับบริษัทของเราจะหน้าตาเป็นยังไงในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพที่มันชัดขึ้นครับว่าเราควรจะต้องเซตบัดเจ็ตแบบนี้ไว้แค่ไหน
ได้ค่ะมีอะไรอยากฝากให้กำลังใจผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ดูแลพนักงานในช่วงเวลานี้ไหมคะ
ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องอดทนทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งนายจ้างเองแล้วก็ฝั่งลูกจ้างเองนะครับในฝั่งของนายจ้างเองก็จะเจอความเครียดนะครับเจ้าของธุรกิจ SME ก็จะเจอความเครียดในเรื่องของการที่จะพาธุรกิจเดินหน้าไปให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งลูกจ้างเองเนี่ยนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าขาดในเรื่องของความมั่นคงรู้สึกกังวลต่างๆนะครับที่เป็นสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือให้พยายามสื่อสารกันเยอะๆนะครับทั้งทางฝั่งของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างในหลายๆครั้งครับความเข้าใจผิดเกิดจากการที่นายจ้างก็ไม่บอกว่าเขาเจอความท้าทายแบบไหนอยู่นะครับลูกจ้างเองก็อาจจะไปคิดไปเองว่าบริษัทเราเนี่ยนะไม่ได้ดูแลพนักงานไม่ได้ใส่ใจที่ควรจะเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอต่างฝั่งต่างคิดนะครับแล้วก็ยิ่งเจอสถานการณ์เครียดๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ collaboration นะครับหรือความร่วมมือร่วมใจกันในทีมงานในองค์กรในหน่วยงานของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วยิ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นไม้ตายอันนึงที่ทำให้เรา survive ได้เนี่ยก็คือการที่เรามี collaboration ที่ดีในทีมของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับเปิดอกเปิดใจกันหน่อยนะครับในการสื่อสารว่าเราเจออะไรกันอยู่แล้วเราจะพยายามที่จะหาวิธีการในการที่เราเซอร์ไวฟ์ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยได้ด้วยวิธีการแบบไหนนะครับมันก็น่าจะทำให้ทั้งเรานะครับในฝั่งของนายจ้างเองแล้วฝั่งของลูกจ้างเองสามารถที่จะจับมือนะครับเดินกันเดินฝ่าอุปสรรคตรงนี้นะครับไปด้วยกันได้แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่จะทำให้ทั้งตัวองค์กรเองแล้วก็พนักงานเองเนี่ยนะครับสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงทั้งคู่ครับ
ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบีสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณบีได้มีโอกาสในการให้คำปรึกษากับองค์กรหลากหลายองค์กรทีเดียวนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ชัดที่สุดนะคะคือองค์กรเนี่ยต้องมีเป้าหมายที่ชัดก่อนนะคะเพื่อที่จะนำออกมาเป็นกลยุทธ์แล้วก็ต่อยอดมายังการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้นะคะจะพัฒนาแบบไหนก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่มีแก็บหรือว่ามีความต่างมากน้อยแค่ไหนเราจะสามารถเติมเต็มตรงนั้นได้อย่างไรบ้างและคุ้มค่ากับการเติมเต็มในแง่ของทรัพยากรเวลาแล้วก็ทรัพยากรในแง่เงินทุนหรือเปล่าด้วยนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือหลัก 70-20-10 นะคะก็คือเราจะพัฒนาได้เนี่ยมันก็อาจจะมาจากคอร์สสัก 10% นะคะที่อบรมทั่วไปจากโค้ชนะคะหรือว่าจากเมนทอริงเนี่ย 20% แต่ที่สำคัญที่สุดคือจากการดูอิ่งหรือลงมือทำนะคะแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่อง mindset เนี่ยแหละค่ะที่อาจจะต้องอาศัยโค้ชในการช่วยด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงสกิลเซ็ตแล้วก็ tool set ที่สำคัญไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามนับจากนี้ไปบุคลากรไม่ง่ายแล้วนะคะเราจะไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งรู้ลึกเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะรู้รอบเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องรู้ทั้งลึกและรอบนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนเป็น T-shape model แบบที่คุณบีบอกไว้และไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ learning culture สำคัญมากๆในทุกองค์กรนะคะต้องทำให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของการทำงานไม่ใช่ส่วนเพิ่มและ people strategy ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรที่อยากจะ โตจากระดับกลางไปเป็นระดับใหญ่หรือแม้แต่องค์กรไหนก็ตามที่อยากจะพัฒนาบุคลากรลองกลับไปคิดก่อนก็ได้ว่าต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรในวันนี้ของเรามากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราต้องการถ้ายังไม่มากพออย่าลืมเติมส่วนนี้เข้าไปด้วยนะคะส่วนคนทำงานทุกคนนะคะก็ควรที่จะอัพสกิลตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่ความเก่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าความเร็วก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในยุคนี้วันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับคุณบีนะคะคุณอภิชาติขันธวิธินะคะเจ้าของแฟนเพจ HR The Next Gen ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ถ้าคุณคือเจ้าของธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็นUOB Biz Smart Tech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB Biz Super บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม UOB Biz Money สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน UOB Supply Chain Management สินเชื่อแบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือผู้แทนจำหน่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented by ธนาคาร UOB The Standard Podcast Eye-opening for your ears